Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, dragi rojaki, pred približno 100 leti je v Celovcu izšla drobna knjižica z naslovom Svete Višarije. Avtor se je podpisal kot Marijin častilec, duhovnik Krške škofije. Čeprav je avtor dobro poznal vse zgodovinske, zemljepisne in druge podrobnosti, je knjižico napisal brez učenega balasta, pa z veliko miro čustvene doživetosti. To čutimo že v prvih stavkih tega potopisa, najstarejšega slovenskega potopisa po svetih višarjih. Tam, kjer se Italije dotikajo avstrijske kronovine, Koroška, Primorska in malo da ne tudi Krajnska. Tam na Koroškem, kjer je jezikovna meja Nemcev, Lahov in Slovencev, stoji skoro 1000 metrov nad Kanalsko dolino, na golem vrhu znana romarska cerkev Svete Višarje. Svete Višarje, bile ste prijetne sanje mojih otroških dni in ostalo ste hrepenenje mojih moških let. K vam je plaval moj duh, ko si je slikal svojo bodočnost, k vam se obrača tudi sedaj, kolikorkrat potrebuje nasveta in pomoči. Še posebno čustveno obarvan je zaključek tega potopisa, kjer avtor primerja Svete Višarje z goro Morijo, kjer je Abraham Bogu daroval svojega sina Izaka. Primirja jih z goro Sinaj, kjer so bile dane Božje zapovedi. Primirja jih z goro Karmel. Nikoli naj ti tam ne potemni oblačilo posvečujoče milosti. Primirja jo z goro Kalvarijo, kjer z Jezusom umreš vsemu grehu. Primirja jo z Oljsko goro, kjer se nad višarsko višavo povzpneš v nebesko višavo. Anonimni avtor, Marijin častilec, ki je kot svoj prvenec objavil to knjigo, ni bil nihče drug kot Lambert Erlich, po rodu iz zavedne in verne slovenske družine v Žabnicah pod Višarjami. Iz te družine je išlo več duhovnikov in redovnikov. Pozneje je postal profesor na teološki fakulteti, preučevalec vseh verstev sveta, objavljal je učene razprave v mednarodnih revijah v 4 svetovnih jezikih. Skratka, bil je svetovljan v najbolj žlahtnem pomenu besede, obenem pa svetniški duhovnik, ki je svoje imetje in svoje dohodke vedno vse razdajal revežem, najrajši revnim študentom. Ob vsem svetovljanstvu pa je bil goreč domoljub, ki je svoje znanje in svoje energije posvečal obrambi slovenske zemlje in njenih duhovnih izročil. Njegovo domoljubje je zlasti prišlo do izraza po prvi svetovni vojni ob pariški mirovni konferenci, ko je tam kot ekspert sodeloval pri mirovnih pogajanjih in nato ob plebiscitu ni omahoval, eden redkih koroških duhovnikov, ki ni omahoval, ampak je svoje rojake rotil in pozival, naj glasujejo za Jugoslavijo. Nanje je naslovil pretresljiv opomin, tako pretresljiv, da si je s tem nakopal veliko zamer, ne samo on, tudi njegov brat, ki je bil tudi duhovnik. V tem opominu je rojake rotil: proč od Nemcev, ločimo se za vse večne čase. Nemcev kot ljudi sicer niso vražil. Tako na primer v tej knjižici kar ne more prehvaliti neke Tirolke, ki je kar 16-krat poromala na Višarje. čutil pa je odpor, skoraj patološki odpor do nemštva in pangermanskih idej. Pisal je dobesedno, citiram, o germanski brutalnosti, ki izvaja nad nami germanizacijo po receptu starih barbarskih Asircev. In s podobnimi primerjavami je rotil rojake, naj o plebiscitu glasujejo za Jugoslavijo. Žal so bila ta njegova prizadevanja za manj. Koroški rojaki so izgubili enkratno priložnost in svetovne velesile so po plebiscitu na karavankah zarezale bolečo mejo v slovensko narodno telo. Ne bom vam podrobno opisoval vseh razočaranj, ki jih je Erlihu prinesla kraljevina Jugoslavija, v katero je vložil toliko svojih upanj in pričakovanj. Pa vendar je kljub razočaranjem v najtežjih trenutkih ustrajal v lojalnosti do Jugoslavije. Po izbruhu vojne aprila 1941 je odšel v Nikšić, kjer se je poskušal, da bi se ukrcal v vojaško letalo, pa mu ni uspelo. Od tam se je nato mukoma prebil do Boko Kotorske, da bi se s kovčkom dragocenega dokumentarnega gradiva ukrcal na podmornico in se pridružil kraljevi begunski vladi v Londonu, kjer bi se boril za popravo krivičnih meja. Pa se mu tudi to ni posrečilo. Razočaran se je vrnil v Ljubljano, ki so jo medtem okupirali Italijani. Ampak tudi tam je izrazil lojalnost do Jugoslavije v spomenici, ki jo je 1. aprila 1942 izročil italijanskim oblastem. Tam je dobesedno zapisal: o popolni podreditvi Jugoslavije še ne more biti govora, ker je državna oblast kraljevine Jugoslavije od mnogih držav še pravno priznana. Vsekakor bo pri mirovnih pogajanjih jugoslovanska vlada, ki se javlja iz Londona, še nastopila kot sopogodbenica. Konec citata. Kdor je doživel okupacijo, in jaz sem jo, ta ve, kako pogumne so bile to besede, kako nevarna je bila takrat že sama omemba, da se javlja begunska vlada iz Londona. Erlich je imel pogum, da se je po takšno izjavo podpisal. Vendar pa je Erlich kazal lojalnost do Jugoslavije samo pred okupatorjem, sam pri sebi, pa je nad Jugoslavijo že zdavnaj zdvomil in so somišljeniki iskal drugačne rešitve. Kmalu po začetku okupacije je začel naše politike nagovarjati, naj se v Ljubljani osnuje ilegalna vlada za Slovenijo, pa je naletel na gluha ušesa. Zato je kar sam sestavil program z naslovom Slovenski problem, v katerem je poudaril dvoje. Prvič, za slovenski problem ni druge rešitve kot popolna suverenost. Drugič, da bi tako majhna slovenska država kot suverena država mogla varno obstajati, se mora povezati s skupino drugih srednjeevropskih držav v veliko in močno državno zvezo. S tem se je oddaljil od večine naših konservativnih politikov, ki so se še vedno oklepali Jugoslavije kot edine rešilne bilke. Seveda se je s tem oddaljil tudi od Osvobodilne fronte, ki se Jugoslavije ni oklepala iz domoljubja, ampak zato, ker je v njej videla idealni okvir za uresničenje svojih revolucionarnih načrtov. Za uresničenje svojih idej je somišljeniki med okupaciji že konec leta 1941 začel izdajati ilegalno glasilo Slovenija in Evropa. To je seveda pomenilo dokončen prelom z idejo jugoslovenstva. S tem je po eni strani povsem prelomil s konservativnimi politiki, tako s tistimi doma, kot s tistimi pri londonski begunski vladi, ki so še vedno prisegali na Jugoslavijo. Kot znano, so politiki pri begunski vladi v svojem jugoslovanstvu nazadnje klonili in pristali na sramotni sporazum Tito-Šubašič. Podobno so tudi domači politiki še naprej ustrajali pri Jugoslaviji in kar nas danes, na primer, ko iz zgodovinske distance beremo poročila o enem najsvetlejših, žal zelo tragičnih dogodkov, o proglasu tako imenovane taborske vlade tik pred koncem vojne, kar nas najbolj moti, ali pa mene osebno, je poziv kralju in dinastiji Karadžorđevićev naj se vrne na jugoslovanski prestol. Tako je Erlih s svojo idejo slovenske države v okviru Srednjeevropske državne zveze ostajal čedalje bolj osamljen, sledil mu je samo krog njegovih zvestih stražarjev. Toda zavedati se moramo, da senca osamljenosti leži nad vsem, kar je velikega na svetu. Tako je bilo že s preroki stare zaveze, ki so jih njihovi rojaki prav tako zavračali in sramotili, čeprav so ti preroki videli veliko dlje in veliko globlje kot njihovi sodobniki. In Erliha v resnici lahko primerjamo s starozaveznimi preroki, ki so se tako kot on radi umikali na samotne gorske vrhove. Navdih za svoje preroške vizije je Erlih črpal ravno iz Roman na to sveto goro, kjer so se v stoletjih srečevali in se med sabo bogatili trije veliki evropski svetovi, germanski, Nemci, romanski, Italijani in Furlani in slovanski, Slovenci. Zato najbrž ni slučaj, da je svoji preroški viziji dal najlepši izraz ravno na pridigi, ki jo je imel na Višarjah leta, spomladi leta 1233. Kakšna neverjetna ironija, kakšno naključje ravno v letu, ko se je v Nemčiji povzpel na oblast Hitler in nacizem. V tej pridigi je takole govoril, navajam citat iz pridige, ni naključje, da smo se zbrali ravno tukaj, marveč je to Božja volja. Božja volja nam tukaj na svetih Višarjah razodeva, kaj je naloga Slovencev na zemlji, kjer živimo. Ob temeljih te svete gore se stikajo tri poglavitna evropska plemena. Njihovi valovi, prihajajoči od juga, od severa in od vzhoda, bi udarili skupaj ravno tukaj. Romani, Germani in Slovani bi prav tukaj skušali riniti drug drugemu mejnike nazaj. Toda naši očetje so bili modrejši od vojskovodi in politikov. Na mesto mejnika so postavili na ta otok med tremi narodi cerkev. To je edini mejnik v Evropi, ki narodov ne loči, temveč jih združuje. Danes je tak mejnik vsa naša domovina. Hvala, to so Erlihove besede, mislim, da ploskate njemu. Še naprej citiram Erliha, ne sebe. Danes je tak mejnik vsa naša domovina. Slovenija mora biti mejnik, ki druži in veže jug s severom in vzhod z zahodom. Sama ne sme biti ne eno, ne drugo, ne tretje. Ostati mora mejnik, ki druži kakor svete Višarje. To je Božja volja. To nalogo bo mogla Slovenija izpolnjevati samo v svobodi, ne pod gospodarjem, ki bi sedel bodi si na jugu ali severu, bodi si na vzhodu ali na zahodu. Konec citata. Zares preroške besede, ki so danes prav tako aktualne, kakor pred 3/4 stoletja. V njih je zgoščeno podana vsa naša dosedanja tragična zgodovinska usoda, ko smo bili pod gospodarji, ki so sedeli na severu, na Dunaju, na jugu, v Beogradu, na zahodu, v Rimu, mnogi rojaki pa so se ozirali tudi proti vzhodu, nekateri v svojem naivnem rusofilstvu, drugi pa pod vplivom naivne, agresivne bolševiške ideologije in iskali gospodarja v Moskvi. Po drugi strani pa je v teh Erlihovih besedah nakazan tudi v pogledu bodočnost, vizija, ki jo lahko primerjamo s Schumannovo idejo Evropske unije. Preroške besede, ki jih je Erlich tukaj s takšno lucidnostjo izpovedal, se danes uresničujejo. Njegova vizija, ki je zvenela kot utopija, je postala stvarnost. Slovenija postaja mejnik, ki ne ločuje, ampak združuje narode južne, srednje in vzhodne Evrope, in zaradi te združevalne vloge je Sloveniji kot prvi med novimi članicami zaupana naloga, da bo čez 2 leti predsedovala Evropski uniji. Erlich teh besed v svojo pridigo ni upletel slučajno, temveč po dolgih razmišljanjih. V nasprotju z našimi liberalnimi jugoslovenarji in bolševiškimi rusofili, ki so upirali pogled v Beograd in Moskvo, je najprej razmišljal o koridorju, ki bi nas preko Pomurja, Porabija in Gradiščanske povezal s severnimi Slovani, ki so nam po duhu veliko bližji. Nazadnje pa se je navdušil za zamisel o veliki državni zvezi Intermarija, o zvezi malih držav med Baltikom, Jadranom, Črnim in Egejskim morjem, ki bi ogroženim malim narodom bila obrambni zid med dvema nevarnima totalitarizmoma, med nemškim nacizmom in sovjetskim bolševizmom. In velik del te zamisli, čeprav ne v te obliki, je, lahko rečemo, uresničen v današnji Evropski uniji. Toda kaj vse se je moralo prej še zgoditi? Ni minilo 7 let po višarski pridigi in že so 3 sosede zasedle Slovenijo in so jo razkosale. 9 let po tej pridigi, 26. maja 1942, je atentator, ki ga je navdihovala ideologija z bolševiškega vzhoda, Erlicha zjutraj umoril v Ljubljani v Streliški ulici, ko je odhajal iz kapele, kjer je opravljal božjo službo. Za ta podvig si atentator nadel masko z brki in mimo grede, kot za povrh, je ubil še Erlichovega slučajnega spremljevalca, ministranta Viktorja Rojica, povsem apolitičnega, nič hudega slutečega študenta, iz katerega je pa na to propaganda, da bi opravičila ta dvojni zločin, naredila pravo klerofašistično pošast. 5 mesecev poznaje se je isti atentator Pepe še enkrat zamaskiral, se našemil v duhovnika in ubil še enega uglednega Slovenca, doktorja Marka Natlačena. Za svoj podvig je bil nato nagrajen z redom narodnega heroja in z vsemi privilegiji, ki so jih takrat heroji uživali. Da bi svoj zločin opravičili, so revolucionarji Erlihov lik in njegovo človeško dostojanstvo oblatili z umazanimi lažmi in ga skušali prikazati kot simpatizerja italijanskih fašistov. Kakšna umazana, nizkotna laž, skregana z zgodovinskimi dejstvi, ki se žal ponekod še danes ponavlja. V resnici si noben slovenski izobraženec pod okupacijo ni upal, tako kot Erlih, javno protestirati proti fašizmu. Nihče si ni upal tako odkrito okupatorju očitati njegovih nasilnih dejanj, kot Erlih v že omenjeni spomenici, ki jo je aprila 42 izročil italijanskim oblastem. Dobesedno je zapisal, vse ječe po deželi in v mestu so prenapolnjene z nedolžnimi ljudmi najrazličnejših starosti. In kot konkreten primer nasilja je v tej spomenici poimensko naštel 10 vasi iz okolice Iga, ki so jih Italijani požgali in vaščane odgnali v internacijo. Omenil pa je tudi več kot 100 nemočnih žrtev, ki so jih v zadnjih mesecih pobili vosovci in 37 od teh je tudi poimensko naštel. In kar je še zapisal, vse to se dogaja pred očmi italijanskih vojakov, ki se zato ne zmenijo. Seveda to ni bil slučaj. Okupatorju je v njegovem cinizmu šlo lepo v račun, če Slovenci sami pobijajo svoje ljudi. V njegovem interesu je bilo, da okupirani narod izgubi svojo intelektualno elito, da ostane čreda brez voditeljev in razumnikov, ki znajo misliti svojo glavo. V isti spomenici je Erlih tudi izredno protestiral proti poskusom, dobesedno piše, proti poskusom prikrite ali odkrite fašizacije. Proti zahtevi, dobesedno, da se v slovenske šole uvaja obvezni saluto romano, rimski pozdrav. Proti pritiskom na slovenske delavce, da se vpisuje v fašistični sindikat Dopo Lavoro. Proti siljenju v slovenske mladine, naj bi se včlanjevala v džil in tako naprej. Pod vse te proteste se je Erlih podpisal s polnim imenom. Ni se skrival za masko kot njegov morilec, ki je iz varnega zaledja poslušal streljene talcev. Toda maske so padle. Kot pravi star grški pregovor, božji mlini meljejo pozno, ampak nadrobno. Danes je ideja, za katero so teroristi po Sloveniji morili in ubijali, mrtva. Ideja revolucije se je znašla na smetišču zgodovine. Celo njeni ideologi se jo odrekajo in se sprenevedajo, če saj nikjer ni bilo nobene revolucije. Čeprav so pol stoletja vso domovino pozidavali spomeniki in obeleži revolucije. V resnici bi na slovenski zemlji komaj našli kak kotiček, ki se ga revolucija ni dotaknila. Morda edini nedotakneni otok v tem krvavem morju revolucije je ostal ravno svet pod Višariji, nad katerim je bedela Mati Božja Višarska. Ta svet je ostal otok, ki mu je bilo priznan zanešeno z najhujšim z nasiljem revolucije. Celo uradni zgodovinar revolucije, dr. Tone Ferenc, je moral v geslu, v reprezentativni enciklopediji Slovenije pod geslom Kanalska dolina priznati vodstvo narodno-osvobodilnega, citiram te Ferenca, vodstvo narodno-osvobodilnega gibanja, kar je seveda samo evfemizem za revolucijo, si, to je moj dostavk, ne? Vodstvo si je nekajkrat zaman prizadevalo, da bi tudi na tem območju razvilo oboroženi boj. Spomladi 1943 je spodletel poskus organizirati posebno okrožje za Kanalsko dolino. Naj mi bo dovoljeno obuditi posebni spomin na poletje 45, ki sem ga kot 14-letni begunec preživljal v tirolski vasici Anras. Tam je pri dobrih tirolskih ljudeh našla zavetje tudi skupina študentov, Erlihovih somišljenikov, stražarjev. Ob nedeljskih popoldnevih sem večkrat zašel v njihovo družbo, da bi poslušal njihove debate. Med drugim mi je ostal v spominu pogovor, ki se je razvnel ob članku v nekem avstrijskem časopisu, kjer je pisalo, da bo Avstrija, ki se je rada predstavljala kot prvo žrtev nacizma, kar je seveda vprašljivo, da bo Avstrija zahtevala popravke svojih meja, zahtevala bo južno tirolsko, pa tudi tisti del Koroške, kjer živi avtohtona nemška manjšina Kanalsko dolino. Če pa pri tem ne bo uspela, tako je pisalo v članku, si bo prizadevala, da se za Kanalsko dolino, ker v njej poleg nemške živi tudi slovenska manjšina, tako je pisalo v članku, najde, da se za to dolino najde podobna rešitev kot za Trst, se pravi nekakšno svobodno ozemlje pod protektoratom zaveznikov. No in se spominjam, da so se v debati nekateri navduševali na to zamislijo, v svetu pod Višarji so videli v tej protektoratu predvidenem zametek nekakšnega slovenskega Piemonta, ki bo pozneje uresničil sanje o veliki slovenski državi od Blatnega jezera do Devina in Pirana. Žal so bile to samo pobožne želje, ki se niso uresničile. Svet pod Višarji je ostal izven meja slovenske države. Ostal je tudi izven okvira Koroške, saj spada danes pod Videmsko pokrajino. Seveda, za nas Slovence to ni idealna rešitev. Ne bi bil rad naiven, vendar mogoče to ni tako brezupna rešitev. Poznam nekaj izobražencev z Videmske univerze, ki mi govorijo, kako postaja njihova pokrajina in še zlasti njihova univerza ponosna, počasi ponosna na svoje multinacionalno bogatstvo, kakršnega ne premore nobena druga italijanska provinca. Tu živijo poleg Italijanov tudi Furlani in Ladini in nemško govoreča manjšina v Kanalski dolini in nek profesor jezikoslovja mi je izrecno rekel in posebno bogatstvo te naše province pa predstavljajo Slovenci ne samo v vaseh pod Višarji, ampak tudi v Reziji, v Nadiški in Terski dolini z narečji in folklornimi znamenitosti, ki jih že 200 leti raziskujejo učenjaki z vseh svetovnih univerz in ki smo jih tudi mi začeli intenzivno preučevati. In zanimivo je, da so na Videmski univerzi kot prvi v Evropi ustanovili mednarodni znanstveni center za preučevanje multilingvizma. Poleg tega pa ne smemo pozabiti, da z rojaki pod Višarji zdaj živimo v isti državni zvezi. Ne ločijo nas karavle in carine, ne mejniki in državne meje, nasprotno mejniki, kot je Višarska cerkev, kjer so molile slovenske, furlanske in tirolske matere, nas danes povezujejo. Erlihove besede, ki so v njegovem času zvenele kot utopija, so postale stvarnost. Parole, ki so pod njihovo masko heroji pobijali, pa so končale na odpadu. Budočnost našega naroda in naših zamejskih rojakov danes nista več odvisna od zastražene meje, ampak od narodove notranje moći, od njegovega moralnega potencijala. Ta se skriva v moči krščanskih družin, ki jih povezuje zakonska zvestoba in odprtost življenju. Izhod iz demografske krize, ki nas danes najbolj ogroža, ni v paradah ponosa, ki jih z velikim pompom prirejajo istospolni partnerji. Izhod ni v uvozu delovne sile iz balkanskih in daljnih egzotičnih dežel, ki ne bodo reševali slovenstva, lahko si mislimo. Ki so pa nekaterim politikom bolj dobrodošli kot naši rojaki, ki so v najtežjih pogojih ohranili zvestobo maternemu jeziku in izročilom svojih dedov in ki bi nam v resnici lahko prinesli pomembno demografsko, moralno in kulturno osvežitev. Ne pozabimo, da so bili med njimi tudi Erlichovi učenci, ki so v Chicagu in Torontu že pred več kot pol stoletja začeli izdajati časopis Slovenska država v času, ko si v Sloveniji pod parolo bratstva in edinstva jugoslovanskih narodov o tem nihče niti sanjati ni upal. Izhod je torej v naših družinah v svetosti zakonske zveze. Institucija družine ki bi jo nekateri napredni sociologi radi odpisali kot nekaj staromodnega in preživelega, ostaja nepogrešljiva celica narodovega organizma, ostaja edini garant njegovega preživetja in bodočnosti. Od zakonske zvestobe in od rodovitnosti naših družin je odvisna usoda slovenskega naroda. Naj nam bodo svete višarje, kot je zapisal Erlich v tej drobni knjižici, gora Sinaj, ki nas kliče k izpolnevanju 10 božjih zapovedi, temu najstarejšemu dokumentu družinske etike, ki ni danes nič manj aktualen kot pred 1000 leti. Skoraj polovica zapovedi je posvečena družini. Spoštuj očeta in mater, ne nečistuj, ne ubijaj, ne želi svojega bližnjega žene. Naj nam bodo svete višarje gora Morija, kjer je Bog od Abrahama zahteval največjo žrtev, naj mu daruje svojega sina. Ne pozabimo, da je Bog tudi od slovenskega naroda zahteval največjo žrtev, naj mu daruje enega svojih najboljših sinov, doktorja Lambreta Erlicha, in ne samo enega sina, ampak tisoče najboljših sinov, cvet naših družin, ki so bili žrtvovani kot klavna daritev. Prepričani smo, da njihova žrtev ni bila zastojn, tako kot je napisal, kot je zapisal Ivan Cankar v Podobah iz Sanj. Nobena solza ni bila pretočena na zastojn, nobena kaplja krvi ni bila prelita za manj. Bog je Abrahamu njegovo žrtev obilno poplačal. V Mojzesovi knjigi beremo, ker si to storil in mi nisi odrekel svojega sina, te bom obilno blagoslovil in silno pomnožil tvoj zarod, kakor zvezde na nebu in kakor pesek ob morskem obrežju. In v resnici je Bog zaradi te žrtve tudi naš narod blagoslovil in silno pomnožil. Koliko zavednih in rodovitnih slovenskih družin je danes po evropskih državah, po vseh celinah, v ZDA in v Kanadi, v Argentini in Avstraliji, koliko kulturnih domov, koliko cerkva in kapel so se zidali, kaj vse so naredili za rojstvo, za nastanek in priznanje slovenske države. Verujemo, da so temelji slovenske države, ki se nam je pred 15 leti kot po čudežu rodila iz ruševin socialistične Jugoslavije, sezidani na žrtvi Erliha in naših najboljših sinov, ki so v težkih preizkušnjah ohranili zvestobo veri svojih dedov, zvestobo Bogu, narodu in domovini. In po njihovem vzoru ohranimo to zvestobo tudi mi in zaupajmo, da bomo v tej zvestobi lahko kljubovali vsem nevarnostim in vsem izzivom, ki nas čakajo v prihodnosti. Hvala za to pripravljanje.